нашето движение, които ще говорят. Професор Владимир Добрев, той е доктор на физическите науки, също в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика. Хумболтов стипендиант, има десетки поканени доклади на международни конференции, лекции на международни школи, университети. Участвал е и самия той в организацията на над 20 международни конференции у нас и в чужбина. Олег Йорданов, доктор Олег Йорданов, той е ръководител на лаборатория в Института по електроника на БАН. Преподавал е в няколко американски университета, както и в Американския университет в Благоевград. Там той е бил ръководител на департамента по математика и природни науки. Освен всичко останало, Олег е известен и като автор на много научно-популярни статии, включително и статия в Nature. Професор, доктор на химическите науки Георги Вайсилов от катедрата по органична химия към химическия факултет на Софийския университет Климент Охридски. Аз Жоро ще го представя по по-различен начин, а именно с един цитат от едно от писмата, което ние получихме, писмо, което беше също така адресирано и до министър-председателя, и до председателката на Общо събрание. Такива писма ние получихме над 30. Това е писмо от известен американски учен, който е посетил България, бил е силно впечатлен от качеството на научните изследвания в неговата специфична област в химията. И той споменава двама души. Това един от тях е Константин Хадживанов от Института по неорганична, по обща и неорганична химия към БАН и професор Георги Вайсилов. Ние се надяваме, че Хаджи Иванов ще участва в някои от нашите следващи пресконференции. Та, думите на този американски професор. Познавам професор Вайсилов като отличен квантов химик. Уважавам САЩ и световен мащаб. И за двамата това са учени от световна класа, чиято работа заслужава подкрепата на своето правителство за напредъка на страната. Следващия човек... Къде е Огнян? Огнян Кунчев, той е математик, професор, доктор на математическите науки от Института по математика и информатика към БАН. И той е Хумболтов стипендиант, а също и Фулбрайтов стипендиант в момента. Той е директор на един проект Астрофизика към Фонда за научни изследвания, в който има международно участие. Участват и хора от БАН и от университета. Астроинформатика, извинявайте. Така и последно доктор, всъщност може би най-младия човек сред нас, доктор на математическите науки, професор Николай Витанов от Института по механика към БАН. Той има и докторат по физика, също Хумболтов стипендиант. Има награди за върхови научни постижения на Фонда научни изследвания и на Съюза на учените в България. И сега би трябвало много повече да ви кажа в детайли за хората тук, но просто общо ще кажа, че всеки от хората тук има десетки публикации, реномирани, реферирани международни списания, значителен брой цитирания, доклади, поканени на международни конференции, по-малко или по-активна лекционна дейност, участие в най-разнообразни международни сътрудничества. В същата зала присъстват и други участници в нашето движение, които имат подобни научни биографии. И бих си позволила да кажа, че като правило хората в това движение са наистина интегрирани в европейската и световната наука. Сега, защо сме тук? Ние сме сега хора, които са свикнали да изнасят доклади на научни конференции, да говорят за своите конкретни проблеми. Но ето, че ние бяхме принудени да изоставим любимата си работа, да напуснем нашата лаборатория, да излезем на улицата, да правим улични протести, да пишем петиции и да призоваваме нашите колеги в чужбина за солидарност и подкрепа. Също така и близо 500 вече български учени в чужбина се обединиха, нещо не толкова лесно за българите в чужбина, и написаха с дълбока загриженост едно отворено писмо към управляващите в управляващите страната по повод проблемите на науката. Аз бих формулирала днешната тема и малко по-емоционално. 2010 година е една година издевателство и погром на българската наука и образование. И наистина едва ли има друга страна, в която управляващите да се отнасят с подобно безхаберие, че и високомерие, и най-вече с едно потресаващо невежество към своите научни институции и към своите най-добри изследователи. Такава политика, подобно отношение, изуми и престижното списание Nature, което в един от боевете си напоследък от 10 януари публикува цели 3 статии, в които сравнява политиката на правителствата в две съседни страни, Румъния и България. Ние сме свикнали винаги да бъдат сравнявани. Има всъщност две основни статии и една трета интервю с министъра на образованието и науката в Румъния. Нашия не е удостоен тази че. Не всичко в тези статии е съвсем точно казано. Те просто са забелязали нашите протести, нашата петиция и започнаха да ни питат и нас. Но, колкото и да ни е обидно като български граждани, ние трябва със съжаление да се съгласим с основните заключения на редакционната статия и двете статии за разликата в политиките на двете страни. И една от тези статии, редакционната, завършва с едно много ясно изречение, което описва в какви времена живеят румънските и в какви времена живеят българските учени. Време на мъдрост и време на глупост. Контрастът е очевиден. Аз бих добавила в скоби, дали става дума само за глупост в нашия случай или за глупости хори, това вече отделен въпрос. И сега, преди да дам думата за така по-рационални изказвания на моите колеги, нека все пак да формулираме нашите основни искания. Надявам се, те ще дадат повече аргументи за тях. Първо, ние настояваме за незабавно възстановяване на финансирането на Българска академия на науките и Софийския университет. Второ, настояваме за изтегляне от Народното събрание на закона за разсуране на БАН, известен като закона Стоилов. Едновременно с това връщане към договорките, които постигна Академията заедно с правителството на 19 май и изпълнение на обявените тогава публични обещания на премиер на министър-председателя на Република България. Ако трябва тези договорки да бъдат облечени в закон, той да бъде подготвен съвместно с излъчена от научната общност някаква комисия. И последно, ние категорично настояваме за оставката на министър Сергей Игнатов, който е главният отговорник като ресорен министър за катастрофалното състояние на науката и образование. Има много аргументи за тази оставка, нека най-важните за некомпетентност по въпросите на научната политика, за тоталното игнориране на мнението, опита и експертизата на научната общност и най-сетне за многократните манипулации на общественото мнение и явни лъжи. Един непълен списък с много непълен списък с тези лъжи беше публикуван неотдавна от статия на нашия колега професор Лъчезар Аврамов под заглавието Сергей Игнатов и истинската кадрова катастрофа на управляващи. И сега давам думата на моите колеги. Първо, професор Владимир Добрев ще обясни какво представлява нашето движение.
Добър ден. Значи, гражданското движение за защита на науката и образованието в България беше основано през 2007 година. Началото бе поставено през март 2007 с искане на група физици от БАН за европейски подход към финансиране на науката и образованието, в частност науката и образованието да бъдат финансирани с процент от брутния валутен продукт, такъв какъвто е в Европейския съюз. Брутния вътрешен продукт. Да, добре. Ежемесечно, започвайки от месец май 2007 и до края на октомври, ние организирахме улични протести за сложване на науката и образованието национален приоритет. През 2007 година нашите протести доведоха до известен резултат. Скромен по сравнение с реалните нужди на науката и образованието, но значителен по сравнение с предните години и със следващите години. Така, например, бюджетната субсидия на БАН за 2008 бе увеличена с 23% по сравнение с 2007 и достигна около 85 милиона. След това тя беше замразена на същото число през 2009, а за 2010 тя беше съкратена на 59 милиона. Каквато е гласуване за 2011. Може да стане и по-малко. Сега искам да подчертая, че началото на нашето движение беше през 2007, когато на власт беше друго правителство. В момента поне се правят инсинуации, че нашите протести са политически. Те не са политически. Те са за науката и образованието да станат национален приоритет. А сега, разбира се, при сегашното правителство вече се борим не само с финансирането, но и срещу антинаучното законодателство, което се въвежда от новия министър на образованието на защита науката Сергей Игнатов. Най-напред беше законът за академичния растеж, който ликвидира всяк изискване за получаване на научните степени и длъжности. Имахме една специална петиция по срещу това, към 800 подписа събрахме. И може би имаше някакви положителни поправки, защото законът беше връщан напред-назад, но резултатът все пак е отрицателен. Дадена е възможност за това много висши учебни заведения да произвеждат доктори, доценти и професори на ниско научно равнище, с което тези титли ще се девалвират тотално. В момента борбата е с закон, който де-факто ликвидира БАН, задава се и стратегия за научните изследвания, в която БАН не се споменава и което изобщо доведе вече до ликвидация на фундаменталните научни изследвания в България. Сега нашата борба, както казах, беше чрез улични протести, сега тази миналата есен също, изготвихме също петиции, подписки, изготвихме становища по различните законопроекти, изпращахме и до Министерски съвет, на Народното събрание, защитавахме тези становища пред парламентарната комисия. Особено искам да кажа няколко думи за последната подписка, която беше обърната главно към навън, която в момента е подписана от над 7600 души, от които над 6700 са чужденци от 65 страни, включително всички европейски държави, между тях 8 Нобелови лауреати, 5 философски медалиста, това е Нобеловата награда за математика, 32 писма от видни учени и от научни организации, директно изпратени на премиера и председателя на парламента. Имаме над 30 члена на чуждестранни академии, чуждестранен член на БАН. Нашият процес беше отразен в едно английско списание, Times Higher Education и в Nature, както вече се спомена. Това, което е съществено за тази подписка е, че тя се явява като вид още една атестация за международния статус на българската наука. Такава атестация беше направена в БАН през 2008-2009 от международна организация и тази подписка е още една такава атестация. Тези хора се подписват не защото ги е впечатлил главно текста на това, което пишем в подписката, а на това, че те вярват на нас, на тези, които им пишем и ги призваваме да се подпишат, защото знаят кои сме ние. Благодаря.
Благодаря. Аз може би трябва да представя вашия ръководител, тя пропусна да се представи по-подробно. Професор Валя Петкова, една от най-цитираните български учени, не само между жените, но и между мъжете. Достатъчно да кажа, че има многобройни публикации на чужбина. Достатъчно да кажа, че има две монографии, едната издадена в авторка на две монографии, едната издадена в Италия, друга в Германия, още преди да стане доктор на научите. Да, аз искам да кажа, защото тя играе много мотивираща роля в нашето движение и ние се много се впечатляваме от нейната енергия и постоянство в работата ни. Сергей Игнатов успява да се продаде в медиите като реформатор. Аз искам да обърна внимание на този факт. Какви са фактите в това отношение? Когато един човек е реформатор, той би трябвало да погледне какъв е главният проблем и да се опита да почне от него и след това постепенно по-малките проблеми. Кой според нас е главният проблем в българското образование и наука, изобщо казвам? В момента природните науки са силно редуцирани, даже в сравнение с времената на държавния социализъм, Едно международно изследване показва, че докато през 95-та година все още сме били над средното ниво в, по образование в средното училище на, на учениците, то до след 2007 година сме значително под средното ниво, което е най- и сме шампиони по спад на образованието в природните науки и математиката в света, световни шампиони в отрицателен смисъл. От 52 висши учебни заведения, от 52 висши учебни заведения, само в 4 се предлагат дипломи и специалности по математика и природни науки. Това може лесно да проверите. Една от ползите, например, една от не много широките ползи от новата, новия рейтинг е, че може да си изберете примерно специално физически науки и да видите, че в тях тази класация участват само 4 университета. В химически науки са 5, но в математиката, биологията са само 4. Местата за докторанти по природни науки и математика не се заемат години наред. Държавната поръчка за студенти не се попълва в нито една от тези 4 университета, даже само в тези 4 университета, вече повече от 10 години, почти 15 години. Например, другото характерно нещо, в БАН, като истински център, научен център, примерно разпределението е около 70% за точните науки към 15% към обществените, 15% за хуманитаристиката. Обратно, ако погледнете разпределението на докторантите, са почти 90% на 10 не във вреда на точните науки. Този тип специалности изчезват в българското общество. Каква е причината, разбира се, за това? Причината е системна липса на политика от много време. В много западни държави и държавите, които успяват, не само западните държави в света, има систематични целенасочени политики за поощряване на тези науки. Грубо казано, аз няма да се спирам на подробности, но на тези науки се гледа като на вид различна армия. Например, студентите в нашите специалности в западни държави веднага след бакалавърската степен получават стипендии, които им позволяват не само да живеят, но и да хранят семейства. Тоест, не плащат примерно за магистърски програми, а тъкмо обратно държавата им се плаща. Ние сме стигнали до положение, че като си отиде нашето поколение, поради ниския приток на такива учени и преподаватели, ние няма да можем да възобновяваме този тип образование, този тип експертиза в нашето общество. Така, може ли Сергей Игнатов да разбере този проблем и има ли компетентността да го направи? Сега искам да ви чуете внимателно. Той човек не е съвършенно непознат, въпреки че влезе в известен смисъл, спомняте си, в задната врата. Поначално даже не беше и между заместник министрите на госпожа Фандъкова. Но той не е съвсем непознат. Той идва от учебно заведение, което, това можете лесно да го проверите. За почти 20 години съществувало, не е произвело, не е дало диплома на нито един математик, на нито един физик, на нито един химик, на нито един биолог, на нито един инженер, на нито един лекар, на нито един учител, на нито един ветеринар, на нито един животновъд. И това се нарича университет. Може ли така, този тип всъщност подход към образованието е истинският проблем? И човек, който е довел до този проблем, няма как да го реши. И то се вижда от неговите действия след това. Например, твърди, че децата ни са претоварени в училище. Попитайте ваши познати, които чието деца учат в чужбина. Нима техните деца, нима хората в чужбина учат по-малко и децата ни излизат по-малко подготвени. В момента учениците, когато като излезат от училище, не знаят най-елементарни неща, поне в нашата област. Те не са готови да продължат повечето от тях образование сериозно в нашите специалности. Атакува Софийския университет и БАН. От всички тия 52 научни университети в България, може би ние сме най-близко до световните стандарти, БАН и Софийския университет. Точно те са подложени на тази атака. Да си чули, ето някое висше учебно заведение, че то по някакъв начин не изпълнява световните стандарти. Точно БАН и Софийския университет са под най-силната атака. Премахва контрола върху зрителите, това вече беше казано на научния състав. Защо? Защото това ще позволи допълнително развитие точно на тая тенденция, която беше толкова пагубна през последните 20 години в България. Премахва националните стандарти за израстване на научния стандарт. Представете си, например, алтернативна действие, примерно от министъра на здравеопазването. Че той изведнъж каже, нека всяка аптека или всяка верига от аптеки сама решава какво е лекарство. Българското общество ще приеме ли такова нещо? Точно това той казва за образованието. А в образованието тези стандарти са много по-трудни и по-трудни за налагане. Или пък вземете в много отношения тази политика, даже обратна на политиката, която се води от други министри. Министра на земеделието въведе български държавен стандарт. Точно обратното на което прави министър Игнатов. Ето защо ние не разбираме пред вас журналистите как той успява да се продаде като реформатор. Напротив, той е тип мислене, истинската причина за проблемите в нашата наука и висше образование. Благодаря ви.
Здравейте. Аз ще говоря накратко за проблемите, поне така както аз ги виждам, в Софийския университет. Те са преди всичко финансови през последните 2 години, поради значителното намаляване на бюджета на университета. Бюджетът е намален с около 23%, както миналата година, така и тази година, спрямо средствата, които са предвидени, бяха предвидени в бюджета за 2009 година. Това поставя университета в изключително тежка ситуация, тъй като и миналата година, а и бюджета за тази година не позволява да се покрият дори някои от основните разходи на университета. Вие знаете, че това не само, че е най-старото, но и най-авторитетното в международен план учебно заведение в България и един от малкото университети, които провеждат научни изследвания на световно ниво в България. Това е добре известно и в международните бази данни, когато се провери. Какви са проблемите, които проистичат от това недофинансиране? Преди всичко няма достатъчно средства за снабдяване с материали, химикали. Ограничава се развитието на колегите в университета. Имаме колеги, които имат достатъчно научна продукция, цитирания и са на необходимото научно ниво, за да се развиват по-нататък чрез хабилитация или професура. Но, със съжаление, поради значително урязания бюджет на университета, ние нямаме възможност да си позволим да назначим тези, да обявим конкурси за тези колеги и те остават на по-ниско ниво в научното си развитие, единствено заради това притискане от страна на държавата и от липсата на финансови средства. Както говорите колегите преди мен, за малките университети, където по някаква причина нямат такива финансови ограничения, новия закон дава възможност за бурно развитие на академичния състав. Така че близко бъдеще, за съжаление, ще постигнем едно дебалансирано разположение на научния състав в университети, в които критериите са доста скромни. Ще имаме голям брой професори и хабилитирани преподаватели, докато в Софийския университет, където ще се поддържат високите критерии и необходимите научни стандарти, ще останем с нормален брой професори и доценти. Един проблем, който е свързан, разбира се, с финансирането, това е, че системата за субсидиране от страна на държавата на обучението, на висшето образование и на университетите, в които се провеждат научни изследвания, не е свързана с качеството на обучението и с качеството на научните изследвания, които се провеждат в този университет. Сумата, която се отделя за научни изследвания, по принцип би трябвало да бъде около 10% от държавната субсидия, но това не е достатъчно, за да се провеждат наистина на добро ниво научни изследвания. Но не това е основното. Основното е, че по-високото качество на образованието, което предлага Софийския университет, не се отчита по никакъв начин в субсидията, която той получава. За да може да предлагаме такова високо качество на обучението, ние имаме нужда от високо квалифицирани учени, с които разполагаме, но за да може да ги поддържаме на това ниво, университетът има нужда и от допълнително финансиране. И това трябва в най-скоро време да се отчете при отчитането на държавната субсидия. Един малък коментар към и допълнение към коментара на Олег е свързан отново с финансирането на специалностите, специалност коефициентите, които се прилагат към финансирането на специалностите за природни науки. В момента коефициентът е около 2,3, мисля, че, но той не отразява реално необходимите разходи, за да може да се обучи качествено един такъв студент. Поне на нивото, което предлагаме в Софийския университет. Защото едно такова обучение изисква и допълнителни материални разходи, консумативи, химикали, материална база, подготвени специалисти, индивидуално внимание от подготвени преподаватели. Така че този нисък коефициент не ни позволява да покрием реалните си разходи за обучението на студенти по природните дисциплини. И затова е наложително мисля, че ръководството на университета е предприело стъпки още отдавна в тази посока, да поискаме корекция на този коефициент, да бъде повишен коефициента за природните науки, за да може да посрещат реалните разходи за обучението на тези студенти. Едно кратко притеснение, това е намалението на бюджета за фонд научни изследвания. През миналата година той беше намален 44% спрямо бюджета за 2009 година и в тази година намалението е същото, отново имаме 44% по-малко финансиране предвидено за фонд научни изследвания. Това е фонда, който преди всичко осигурява финансиране на научните изследвания в България. И накрая искам да поздравя всички колеги химици, които са тук и изобщо в страната с тази година. Тя е обявена от ЮНЕСКО и от Международния съюз по чиста и приложна химия за Международна година на химията. Нека се надяваме, че ще имаме добри поводи да празнуваме тази година, не само за полезното за обществото развитие на химията, но и на всички останали природни науки. Благодаря.
Да, благодаря. Добър ден на всички. Тъй като Георги Василов, извинявам се, професор Василов, засегна тема, за която аз бях подготвен да говоря за финансите, аз пък ще засегна темата за образованието. Значи, заради това, че в момента млади български учени искат да работят в България, те са завършили в чужбина, но са патриоти и желаят да работят тук. Но няма никаква възможност, защото те трябва да започнат с 400 лева. Вчера говорихме с института, с директора на института по математика и информатика, и той ми каза за известното момче Калоян Славов, който завърши в Харвард, защити дисертацията си в Масачузетския технологически институт, на 27 години, доколкото знам, и иска да работи в България. Проявява патриотизъм. Но трябва да започне с 350 лева заплата. Представете си как този човек, който веднага ще го глътнат всички възможни фирми и банки и така нататък, той няма да може да започне в България. Но, значи, с това искам да завърша по образователна тема и да се върна на финансите. Искам преди всичко да ви кажа, че хората, които са тук, нали, са, които са седели достатъчно в чужбина, години наред, и ако са мислили само за финанси и само за пари, те са щели да останат там, да си намерят работа, може би не като учени, но да се реализират като някакви други. Но това са хора, които са отдадени на науката, нали? За които преди всичко е важно науката и образованието. Това е тяхното призвание. Те не виждат себе си другаде. Просто считат, че другото не е достатъчно значимо. Така, Въпросът, който е съществен и който е важен, нали, все пак, е финансирането, точно и добре планирано финансиране на науката и образованието. Като при това не се отделят науката от образованието. Те трябва да бъдат едни за други завързани. Значи, основното нещо, което правителството, нали, декларираше тук, преди, ако си спомняте, е, че ето ние няма да даваме пари на калпак, както се казва, няма да даваме пари на глава, защото това не е качествено, ние ще ги даваме на проектен принцип. Значи, трябва да има някакви проекти. Хубаво. Беше създаден фонда за научни изследвания. Фонда за научни изследвания дава точно на проектен принцип парите. Да, но какво стана в крайна сметка? В крайна сметка беше урязан фонд за научни изследвания точно последната година и то с над 50%. И какво излезе, че и проектният принцип и той не се спазва. Тогава откъде да се вземат пари, се пита в задачата. Значи всички могат да кажат, абе добре, сега е криза, няма пари и така всичко се уреже. Да, ама не е верно. Не е верно, защото цялата работа излиза така, че в същия този момент пари има и вие ги знаете. Това за европейските фондове. И други държави, като Полша и Румъния, именно от тези структурни фондове, те успяха да вземат парите. Така че работа за нашата работа и всъщност за правителство е, че вода гази и жаден ходи. Защо? Защото не знаят по какъв начин да вземат парите от тези фондове. Това са така наречените оперативни програми. Например, можем да, нали, да кажем от кои оперативни програми могат да се вземат. Това, което го правят другите. Оперативната програма за конкурентоспособност, например. Това е един много удачен момент, където ние, значи в БАН има много институти, които са способни да напишат проекти, да ги подадат и да ги спечелят. Също и от Софийския университет, пък и от други университети, просто няма нещо да изброявам конкретно. Всички те са достатъчно способни. Няма никаква причина да не, значи, да парите да стоят и да не може никой да ги вземе. Значи другият един от оперативните програми е този по човешки ресурси и другата програма е за регионално развитие. Това са парите, които стоят и в момента правителството, знаете, не може да реализира и над 10% усвояване на тези фондове. С това аз мисля да завърши и да дам думата по-назад по финансовите въпроси на Николай.
Благодаря. Аз ще бъда кратък и конкретен. Значи най-напред на вас ви се говори непрекъснато, че в България има 12 млади професори. Вие виждали ли сте един от тях? Като гледам, не сте. Айде, гледайте. Второ, значи това, аз съм математик. Занимавам се с анализ на времеви редове. Много, знаете ли колко приказки съм слушал от те наречените аналитици? Това било, онова било, Lehman Brothers имал ААА рейтинг и т.н. и т.н. и т.н. Пълно е по света с тех, а в България още повече. Знаете ли вие, че в тази държава има само един човек, който е учил занаята, анализа на времеви редове, при тези, които са го създавали? Сигурно ще ви интересува какво ще ви каже той. Както каза Олег, ако няма достатъчно млади попълнения, всичко ще свърши за няколко години и няколко, айде 10-20, и пред вас седи един от хората и говори един от хората, който ще гаси лампата. Значи, ако не се предприемат мерки, след мене ще дойде потопа, апокалипсиса или каквото там се сетите. Сега, понеже аз не слушам никакви приказки, хубави слова и т.н., аз си правя собствените изследвания, раздал съм едно лище, което е твърдо конкретно, значи уважаемите дами и господа, които го нямат, може да дойдат, ето го лището тук, да им го дам и на тях. И сега ще ви обясня какво е по него. Когато се върнах от едно от пътуването си в Германия, 2004 година, аз реших да започна изследване на това. Какви са приходите на учените в БАН, в университетите и дали тия приходи им стигат да си покриват разходите за живот. Тук съм ви подбрал един случай. Доцент, значи средата на научната иерархия,
вие си мислете, сега ще ви говоря, пък вие си мислете какво става надолу, т.е. какво е за асистентите. Имате две кириви, едната е с натрупване, долната са приходите от заплата, а горната са разходите за покриване на минималното съществуване. Ама никаква собствена къща или апартамент. Значи никаква кола, никаква поддръжка на кола, никакви почивки ни на море, ни на планина и слава Богу, при този човек и родителите му са още са здрави. Нали? Тоест там няма никакви разходи. Ще извинявам, аз съм дали конкретен. Но това е положението, което ви го описвам. Какво виждаме? За 7 години, или казвам от 2004 година, следвам това и го говоря, да не би да кажете, че има нещо политическо по отношение на сегашното правителство. Значи аз бях един от хората, които критикуваха силно и предишния министър Даниел Вълчев и по-предишните, е заради това. Какво виждаме сега тук? Ами виждаме, че за 7 години един български доцент е 20 000 лева вътре. Нали, това ни казва тия данни. Че той трябва да намери 20 000 лева от някъде, за да си поддържа минималното съществуване. Извинявайте, при това положение, какво искаме ние от тия хора? Значи, изправят се разни господа и говорят, феодални старци, събират пари за заплати. Какви заплати? Къде са заплатите? Ето ви е тук истината. Значи, ето ви е тук политиката в областта на науките и технологиите. Какво е това? Блестящи успехи? Не, там пише пълен провал. Като нямате хора, които да ви осъществяват науката и технологиите, да ви ги правят, какво искате? Какво ще се превърне България? Ето виждате как говори истинския аналитик. Ще се превърне в това, което пише най-отдолу. Технологичен бантустан. С това ще се превърне държавата. Българските учени се гонят на сила да работят за чужди държави. Айде сега, обещаваме следното нещо. Някой следващата седмица по това време от вас, дами и господа журналисти, ако успее да ме намери да му дам пресконференция, ще му кажа кога ГЕРБ ще почне да губи изборите. Защото аз занимавам с математическа социална динамика. Защо ми го обещавам толкова следва? Защото няма намерите. А защо няма намерите? Защо заминавам за Германия да работя в Макс Планк обществото? Въпрос. Защо трябва да ходя да работя там, а да не работя тук за България? Отговор. Виждате го сами. Така. При да завърши, искам да ви кажа още две думи. Според мене, и това го казвам, хвърляйки зад него целия си авторитет на аналитик, българското правителство прави стратегическа грешка. Като залага на инфраструктура, а не залага на наука и технология. И понеже съм учен да говоря конкретно, сега ще ви дам пример. Фащаме Гърция. Магистрали Слънце. Нали, ходили сте там? Хубави са магистралите, нали? И са много. Туризъм Слънце. Ще ги стигнем ли? Как ще ги стигнем? Древна Гърция част е била и тук, ама по-голямата част е била там. Наука и технологии няма много развитие, значи ние не сте видели гръцки високотехнологични фирми. Взимаме заеми да поддържаме стандарт, взимаме европейски фондове там и те имат лоби до небето в Брюксел, което ние нямаме. Резултата какъв е от тая политика? Ами виждате го. Криза. Айде сега да вземем една държава, която е заложена на науките и технологиите. Дания. Има нещо мило в Дания, ама няма. Чува ли някой да има криза в Дания? Може и да има, но не се усеща толкова. Развита ли им е науката и технологията? Развита им е. Имат ли високотехнологични фирми? Имат. Ето това според мен е правилният път. С това прекратявам. Свършвам. И с удоволствие ще отговоря на някои от вашите въпроси. Моля да ги задавате сега, защото следващата седмица едва ли ще мога ги зададете вече.
имате думата за въпрос. Да, заповядайте.
Весела Сергиева от агенция Франс Прес. Колкото ми е известно, френските учени също са вече недоволни от липса на финансиране. Вероятно ще кажете, че има голяма разлика в проблема. Моля, толкова, доколкото познавате практиката в различни страни, не само Франция, Германия познавате, Съединените щати, да направите сравнение, ако разполагате дори конкретни данни, по какво проблемите на българските учени се различават от проблемите на учените в други страни. Защото това оплакване от липса на финансиране, за Съединените щати не съм чувала, не знае, но от други страни се чува също много силно. Още един въпрос, ако обичате, ако удобно, дайте някаква представа за нивото на заплатите, казва се 350 лева доцент, сега ли е заплата на доцент 350 лева, не вярвам, на професори и така други примери конкретни, ако обичате. Благодаря.
Да. Значи, вижте, наистина навсякъде има проблем с финансирането. Навсякъде парите се, почти навсякъде парите се съкращават, но първо, как се съкращават парите? Те се съкращават, така се казва, подборъчно. Аз всъщност по-точно мога да кажа за Англия. Там на силните университети, те са градирани по някакъв начин, има си една нещо, което се нарича академично упражнение за оценка, с типичен английски хумор наречено, и тези университети са градирани. И тези силните университети, Оксфорд, Кембридж, първата десятка, при тях, така се казва, почти няма съкращение на бюджета. Тези, които са втора, сега на втората вълна, вече имат някакво съкращение. Има едни, които са фактически така политехники и горе-долу отговарят на това, което е така наречен университет на министър Игнатов. Те, така се каже, в тях съкращение са драстични. Но, каквито са съкращенията, там не става въпрос за това, че все пак се губи базовата инфраструктура. Тя не се губи. Те си я имат. До там не се е стигнало. Не се е стигнало от това хората да не получават заплати. Тук се даде пример с Гърция. На тях им отнеха 13-14 заплати и те излезнаха на улицата. А на хората БАН са отнети 11-12 заплата. Нали? Сега, номинално питах се за заплатите в БАН специално. Значи, номинално заплатата е 850 лева. Чисто говорим, когато трябва да се вземе. Но в последните месеци на професор. На професор, доктор на науките. Пълен професор, доктор на науките, чистата заплата е 850 лева. За месец. Сега, обаче в последните месеци имахме съкращения, така че през последните няколко месеца ние получавахме пълните професори, доктори на науките по 680 или нещо, някакво такова число беше. Това е, значи, това е равнището, което е в момента.
Аз само ще добавя, че става дума все пак за професори с един солиден стаж, 35 и повече години. Ако става дума за един млад, нали, много талантлив човек, бързо станал професор, една трета от тази сума е и за всъщност от стажа. Той реално ще има минус 200 лева от тази сума, която той ви казва. И сега също и Георги иска да добави нещо за университета.
Не, аз искам да кажа накратко за финансиране, сравнение с финансирането в другите държави. Специален пример е Германия, която по времето на кризата, вместо да намалява парите за наука и образование, както в България, науката и образованието бяха единствените сфери, в които не беше намалена държавната субсидия, а беше увеличена. Германия има специални програми за привличане на талантливи хора, за привличане на повече студенти, програмата им предвижда до 2020 година увеличаване с няколко 100 000 на местата за студенти в университетите, създаване на мрежа, която вече е започнала от елитни университети, които да могат да бъдат конкурентно способни на американските и английските университети. Така че не във всички държави кризата води до така малко първосигнални ефекти, намаляване на финансирането за науката и образованието, както в България. За сравнение с Франция имам трима приятели, които са българи и работят в CNRS, просто защото там условията са по-добри, финансирането принципно е различно и още няколко от моите колеги и познати също ще се опитват в близките години, планират да кандидатстват за там, тъй като въпреки намалението на финансирането във Франция, все пак там си остава на порядъци по-добро финансирането и условията за работа са значително по-добри.
Да, може би...
Да, понеже повдигнахте съществения въпрос да се сравним с държави като Франция, Германия, Англия и Съединените щати, значи въпросът с финансирането при тях принципиално седи на различна основа. Искам да кажа европейските държави и Съединените щати. Съединените щати, нали, залягаха до голяма степен на този модел на проектния принцип. Тоест при тях голяма част от професорите можеха да получават пари на проектна основа. Техният фонд за научни изследвания беше много силен. Но това претърпя до известна степен криза през 90-те години и финансирането беше намалено, така че Обама, като дойде на власт, една от основните му тези беше: ето сега ние ще дадем, ако помните речта му преди година и половина, той каза: сега ще дадем повече пари за наука, защото ние там изпуснахме нещата. А речта му преди два дена беше точно казано: ние трябва да дадем, основния приоритет сега е да дадем пари за наука и образование, при това искаме да увеличим до 2020 година броя на учителите по природонаучните дисциплини с 100 и колко хиляди, с 110 хиляди, имаше точно казано, точно за тези неща. Значи, докато в Европа, те винаги са се въздържали и са давали пари не на проектния принцип, а както казахме, на калпак. Значи, едното и едната тенденция, ако много се пресили, е вредна и другата е много вредна. Защо? Защото вие, ако давате на проектен принцип пари, това означава, вие казвате, че ще развиваме само тези и тези области. И пръскате всичките пари там. National Science Foundation, Съединените щати, той показва приоритетите на държавата. Тогава всички се засилват да работят в тези области. И тогава става опразване на другите области. Няма хора, които да работят по фундаменталните дисциплини. И в това отношение Европа винаги е печелила, защото е оставила достатъчно хора да си работят спокойно. Те са отдадени на науката, работят и спокойно в фундаменталните области. И в един момент някоя област става страшно интересна. Тогава щатите почват да пръскат много пари и какво правят? Изсмукват мозъците, които са вече подготвили в цял свят и в Европа. Това е стратегията на Съединените щати. Ели, сега разбирате ли, ако и Европа почне да прави така, в края на грешта, откъде се взимат кадрите? Няма откъде да се взимат кадрите. Заради това, този неолиберален модел, нали, той търпи много силна критика. Той не е много добър. Значи, винаги основният параметър, който правителството трябва да контролира, е колко пари трябва да се дават на проектен принцип и колко пари трябва да се дават на калпак, както се казва. Значи, като говорим на калпак, това означава, вие ги давате на хора, които са посветени на науката. Те ще се занимават с наука. Колко активно ще се занимават, в крайна сметка, нали, то зависи. Така е. Значи, в Германия и в Франция проектният принцип е по-слабо застъпен, може би най-силно застъпен е в Англия от европейските държави, защото те, знаят, те се намират между Европа и между Съединените щати. Да, благодаря.
Така, друг въпрос. Лана Димитрова, TV Plus, искам да задам два въпроса. Първо, онова, което поне по моите наблюдения, защо БАН в последните години, особено от началото на прехода, се капсулира толкова, че хората наистина нямат идея какво се случва вътре. Някак си самата институция не успя да накара хората да разберат колко е важна и защо трябва да се държи толкова на нея. Някак си когато се започнаха проблемите с урязване на пари и съкръщаване на хора, тогава изведнъж някак си хората от вас се сетиха, че те могат да убедят хората колко са важни. Това е първият ми въпрос. И вторият ми въпрос... Ясно е, че българските правителства нямат политика нито по отношение на науката, нито по отношение на образованието, или поне е непоследователна, ако я има. Поред вас, какво трябва да се направи спешно, за да се промени тази тенденция? Тоест, откъде евентуално могат да дойдат парите, които вие искате, при положение, че целият бюджет е направен, така че няма пари. Благодаря.
Значи, аз ще почна отзад напред. Вижте, както се казва следното нещо, в период на криза науката и образованието трябва да са национален приоритет. Какво значи това? Това означава, че ако наистина бюджетът е една пица, вие най-напред давате на науката и образованието това, което им трябва, а след това разпределяте. Не откъде ще се вземат. Първо давате на приоритета, после разпределяте останалото. Това означава да сте национален приоритет. А трябва да бъде такъв. Защото иначе България ще стане един аграрен туристически придатък на Европа. Нещо подобно, което ви каза и професор Витанов. Сега, за капсулирането на БАН. Ами вижте, БАН не че се е капсулирал, а може би, така се каже, имаме недостатъчна пропаганда и агитация. А иначе БАН е задължен и го прави всяка година, прави отчет за своята дейност. Този отчет е публичен, той се изпраща на всички възможни инстанции и изпраща се и на пресата. Сега това, че пресата може би го игнорира. Сега и моделът за това, че БАН се капсулира, е всъщност също една вече идея на агитация и пропаганда по обратното направление. Защото ние слушахме години наред безговорни изказвания на хора външни на науката, като Евгений Дайнов и някакви такива, че БАН, виждате ли, не се учител. Нали? Дори на уебсайта на БАН стоят са отчетите. Разбира се, лично аз и като член на общо събрание на БАН съм призвавал БАН да има една по-агресивна политика за пропагандиране на своето, на своите постижения. Тук в залата е и професор Николай Янев, който предложи, може би това ще стане, всеки институт да направи една пресконференция на близките месеци, за да разкаже за своите постижения. Ние мисля, че ще пречупим този модел и ще го наложим това БАН по-агресивно да показва своите постижения, защото такива има. Ако вие... Да, може би тук сега и
Ильян. Ето, питате какво да направи българското правителство. Аз вече казах какво да прави. В момента българското правителство гази във вода и е жадно. Казва, ами не може повече от 10% да усвои европейските фондове. Ами ето, усвоете ги. Могат да бъдат пуснати, да могат да бъдат насочени тези оперативни програми, в които в момента съществуват. Да покаже, че то е по-добро от предишното, което изобщо не включи науката, като нямаше оперативна програма по науката. Това е. А причината за капсулирането, трябва да ви кажа, причината за капсулирането на БАН не е само в БАН. Общо изпростяване на цялото общество. То просто не ще да знае за науката. Вие знаете. Това искам да ви успокоя, не е само в България. Не е. И в Съединените щати, и в така наречените развити държави, същото явление. Там просто публиката ви изпростява. Ето хората, които ходят и в Германия, и в Франция, знаят. Средното ниво на европейца пада. Той е презаситен, той не се интересува толкова от наука. Тия работи не са му интересни. И на него са му по-интересни разни шоу програми от типа, знаете, няма какво да ви споменавам. Значи, причината за капсулина не е само на БАН. И специално съм наблюдавал и в Германия, и в Съединените щати, какви пари се пръскат за това да се популяризира науката. Просто на хората, нали, math is fun, нали, математиката е наука, science is fun, всякакви такива неща, с цел да се промиват мозъците в положително направление, да разбират, че това е ценно. Добре, окей.
Искаш ли да кажеш?
И аз да кажа две думи пак конкретно. Вие задавахте въпрос, казахте, няма пари. Аз ще ви питам, ти що няма пари?
И сега ще ви отговоря.
Аз обаче, аз съм неокенсианец. Не съм либерал. Какво казват нашите либерали? Държавата трябва да е 30%. Колко е в Германия? 44%. Колко е в Штатите с военния бюджет? Пак толкова. Навсякъде по Западна Европа е 44-5%. Ако отворите книгите на Витан, ще пишете, че там пише оптималния размер е 50%. Ето ви парите. От 30 отивате на 45, 1-2% за наука, 2-3 за здравеопазване, 2-3 за социални дейности. Разбирате ли? Така, първо. Второ. Разбрахте, че аз мога да говоря така много остро. Да сте ме чували до сега? Мога ли аз да пробия от великите експерти по телевизии и т.н. Тия същите експерти, аз ви говориха 20 години, това ще правим, това ще правим, това ще правим. Добре, и къде стигнахме? Млъкнете малко, отстъпете назад. Може би пък вие ще го направим по-добре. И съвсем накрая да ви кажа две неща. В момента пиша глава от книга, посветена на математически модели на управлението на науката. Аз в статията 24 часа казах, сега да ви кажа следното нещо. Има един закон за прайс. Какво иска правителството? Повече са резултати. Какво ни казва закона за прайс? Ако искаш два пъти повече научни резултати, трябва да увеличиш парите за наука 8 пъти. 2/3. Ние ги намаляваме с 30-40%. И какво искаме? Повече резултати, по-малко пари. Айде да го завърша така артистично. Андрешко! Андрешко! Какво искаш ти? Не, да спръзвам.
Още един последен може ли въпрос, не знам? Или, не, да, може и повече, да. Аз бих искала само да добавя по повод на достъпа на медиите. Ние до сега не съм имала никакъв повод да търся някаква публичност, но ние се опитахме да публикуваме някои от прекрасните писма, които чуждите учени написаха за това, що е наука, що е фундаментална наука, обяснявайки на нашите управляващи елементарни неща. Нито един вестник в България не пожела да публикува нищо от тези прекрасни писма. Просто, вижте там, през ден шилирите хората от така наречените неправителствени, що се наричат неправителствени, аз не знам, организации, които са финансирани отвън. Те са нон-стоп по нашите медии, но не може да видите един професор по математика, по физика, по химия нещо да ви каже. Това е истината. Тоест проблема е и в част от българските медии. Аз мисля, че ние нямаме свободни медии. Нещо, което беше надскоро...
Мога ли да ви кажа, че не четете вестници
учени? Тук трябва да се извиня на Лилиана, защото Лилиана действително е единствения журналист, който следи и има, разбира се, един опозиционен вестник, в който има тези неща, но не може в един опозиционен вестник да се пише за много, разбирате ли? Просто това не е нормално. Аз иначе и благодаря на нея за всичкото внимание и уважение към нашата работа.
Когато на власт беше БСП, в нашия вестник по същия начин те бяха критикувани драстично. Така че не е въпрос на политика, въпрос е на отношение към много.
Така е, но едно изключение не променя картината.
Ами, благодаря ви на всички.
Ще ме следващи пак. Thank you.